Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 25 octombrie. Timpul probabil mai întâi, vreme deosebit de caldă pentru un sfârșit de octombrie. Tradițional însă, pentru această perioadă a anului, dimineața va fi mai răcoare și se va încălzi spre amiază. Câțiva stropi de ploaie vor însoți însă soarele generos de brumărel. Ploi slabe vor cădea în nordul Republicii Moldova, însă în general temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă. Soarele tumnatic ascuns după nori va aduce maxime situate între 18 și 21 de grade Celsius. Vremea asemănătoare va fi și în centru, cu cer variabil și ploi ușoare. Temperaturile ridicate pentru această perioadă, situate între 19 și 22 de grade, ar putea contrazice că e zi de octombrie în calendar. Câteva ploi vor cădea sporadic și în sud, după cum ne promit meteorologii, dar va fi cald pentru această perioadă anului. Desigur, dimineața și seara soarele va fi destul de zgârcit, dar va fi mult mai darnic în miezul zilei în unele localități din sud. Spre amiază, temperaturile vor ajunge chiar și la 23 de grade. Cuprinsul acestei emisiuni este stare de alertă în sectorul energiei electrice în Republica Moldova, după ce centrala de la Cuciurgan a anunțat că reduce livrările de curent spre Malul Drept de la 70% la 27%, urmare a micșorării volumelor de gaze naturale din Federația Rusă. Președinta Maia Sandu a convocat aseară Consiliul Suprem de Securitate pentru a evalua situația în domeniul energetic. Autoritățile de la Chișinău caută soluții pentru a asigura necesarul de energie electrică, dar între timp îi roagă pe consumatori să facă economii. Un interviu la acest subiect cu expertul în energetică Ion Muntean urmează în curând. Aflăm și ce cred unii moldoveni despre criza energetică și despre probabilitatea de a fi deconectați de la curentul electric pentru a putea face față unui deficit de energie electrică, după ce centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană a anunțat o scădere considerabilă a livrărilor. Și temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu expertul Ion Muntean de la IDIS Viitorul despre criza energetică și cum s-ar putea descurca Republica Moldova cu mai puțin curent electric de la centrala de la Cuciurgan și cu o cantitate redusă de gaze naturale din Rusia. Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său dacă autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să facă față acestei crize și ce surse alternative energetice pot fi identificate.
Dacă ne referim la asigurarea volumelor necesare de gaze naturale, observăm practic în ultima perioadă că se procură volume de gaze naturale suplimentare, adică pe punct de vedere operațional, partea de procurării de gaze naturale nu cred că ar exista întrebări sau dubii în ce privește pregătirea autorităților. Ar fi o întrebare mai mult de punct de vedere financiar. Cât de resurse financiare putem aloca pentru a procura gaze naturale de pe piața spot. În ce privește energie electrică, observăm iarăși o colaborare destul de fructuoasă, urmare a obținerii, a dublării practic a capacităților de livrare energiei electrice din România. Lucrul ăsta, bine, nu este suficient, dar denotă faptul că există deschidere atât din partea României să ne ajute, cât și autoritățile de la Chișinău sunt destul de activi în acest sens.
Împrumutul de 300 de milioane de dolari accesat de la BERD, în ce măsură ar putea atenua cumva această situație pe piața gazelor?
Noi vorbim de rezerve de mijloace financiare pentru procurarea gazelor naturale care au fost planificate anterior, ele sunt puse la dispoziție. Ar fi suficiente, bine. Acum este complicat, spunem pe ce perioadă ar ajunge gazele naturale care pot fi procurate cu acești bani, deoarece prețul de procurare de fiecare, practic de la o zi la alta. Este bucurător faptul că totuși prețul de procurare pe piața spot, prețul pe piața spot de fapt este în scădere și în situația în care se va menține o tendință stabilă de scădere, atunci noi am putea practic cu acești bani să ne asigurăm consumul de așa, o lună jumate, două luni de zile pe iarnă. Dar iarăși depinde care va fi prețul, nu exclud că sau nu putem, nu suntem asigurați prețurile vor menține la nivelul actual.
Domnule Munteanu, ca să fie limpede pentru toți, cât curent consumă în mod obișnuit Republica Moldova și cu cât a rămas în aceste zile, în aceste zile de criză de resurse energetice?
Nu știu cât e de corect să facem referință la consumul anual de energie, fiindcă acum problema constă practic în asigurarea capacităților necesare per moment. Consumul din luna octombrie este diferit de cel din luna noiembrie, de exemplu, dacă ne referim la energie electrică.
În medie, dacă am vorbit în medie, care ar fi consumul și cu ce am rămas acum?
Haideți să luăm așa, eu o să operez mai bine cu capacitățile de generare și cu sarcina electrică, fiindcă acum aceasta este problema reală cu care se confruntă sistemul energetic. Sunt două aspecte. Unul ar fi capacitățile de transport pentru a putea aduce energie electrică în Republica Moldova și doi, aspectul comercial, adică volumele de energie care pot fi aduse. Noi, după ce am aderat la rețeaua transportatorilor europeni de energie electrică, practic ne-am conectat la rețeaua europeană și mi s-au asigurat 100 de megawatt ca și capacitate pentru transport sau pentru import de energie din România. Săptămâna trecută, practic, această capacitatea s-a dublat. Noi, parcursul a 24 de ore în perioada respectivă, sarcina variază de la 400 de megawatt până la 900 de megawatt. Sarcina e de. Noi, dacă cercam, practic, luam 70%. Pe parcursul zilei, practic, nu erau întrebări, fiindcă sarcina este de 400 de megawatt, era ușor acoperită de către Cucerdan. Problema este în ori de vârf, când consumul practic se dublează, și este complicat de identificat capacități de generare sau energie disponibilă în intervalele orilor de vârf.
Ca să fie acoperită cererea de consum.
Nu poate fi acoperită cererea de consum. Sau această energie este scumpă. Acum, pentru a putea relua energia dată pentru ore de vârf din România, noi avem nevoie de capacități suplimentare de transport. Lucrul ăsta s-a soluționat la sfârșitul trecut, deci în cadrul dintre rețelele transportatorilor europene de energie electrică s-a găsit soluție și s-a rezolvat problema organizatorică de asigurare acestor capacități din România și s-a majorat practic 500. Deci, la moment, avem soluționat problema organizatorică în ce se privește cu capacitățile. Rămâne problema capacității pentru orele de vârf inclusiv. Rămâne problema comercială. Trebuie să găsim volume de energie pe care să le procurăm. Cunoaștem că la săptămâna trecută s-a registrat Energocom ca și operator de piață din România. Din punct de vedere organizatoric și comercial, problema s-a soluționat. Rămâne doar problema financiară. Cât suntem noi disponibili ca să achităm sau cât poate Energocom să achite pentru energie de piața liberă din România ca să acoperim consumurile din orele de vârf. Ceea ce este foarte important să înțelegem că consumurile din ori de vârf, un impact foarte pozitiv ar fi dacă fiecare consumator ar reduce în mod individual consumul în orele de vârf.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că în cazul în care se vor menține livrările de gaze pentru centrala de la Cuciurgan cu volumele din octombrie, deja în noiembrie pachetul de energie electrică pentru malul drept ar putea fi de circa 23% din necesitățile malului drept. Autoritățile de la Chișinău au declarat că vor acoperi deficitul de curent din România. Din punct de vedere tehnic, poate suporta acest proces infrastructura electrică moldoveană?
Știți că e o întrebare foarte bună, mai ales că trebuie să cunoască și publicul că toată energia care vine din România vine prin linia care unește Isaccea, Vulcănești și centrala termoelectrică, nodul de la centrala termoelectrică moldovenească. Acum, prin aceeași linie, la moment, se alimentează și regiunea Odessa. Deci, noi capacitatea de transport pentru o singură linie o împărțim cu regiunea Odessa și respectiv Republica Moldova, inclusiv cu regiunea Transnistria.
Și respectiv este supra-solicitată, din câte înțeleg.
Este destul de solicitată. Eu nu pot să mai expun care sunt limitele acelei linii, dar ne dăm bine seama că nu este o linie nouă. De aceea trebuie să fim pregătiți și pentru acest scenariu. Deci să luăm în calcul și acest lucru. Și lucrurile ar fi fost mult mai simple dacă, de exemplu, situația dat linia Vulcănești-Chișinău ar fi fost construită. Situația ar fi fost mult mai ușoară de gestionat pentru autorități și riscurile reduceau semnificativ.
Acest proiect, din câte am am înțeles, va finaliza în 2025, dacă nu greșesc.
Au fost enunțați mai mulți termeni, dar este evident că noi în acest an și nici la anul nu putem beneficia de acel proiect. Atunci când practicăm cel mai mult, atunci avem cel mai mult nevoie de această linie.
Oficialii de la Kiev au anunțat că în urma atacurilor rusești, infrastructura energetică a Ucrainei a fost distrusă în proporție de circa 40%. Din Ucraina, Moldova importa în ultima vreme în jur de 30% din cantitățile necesare de curent. Volumele de energie de la centrala de la Cuciurgan, după cum vedem, vor scădea semnificativ în următoarea perioadă. Să înțelegem că România devine astfel principalul pod energetic pentru Republica Moldova?
Da, asta este realitatea și asta este și norocul și tăvarea noastră, până la urmă putea spune. Mai avem și alte opțiuni, de fapt. Tot depinde de ce măsură se reușește a se identifica volume suplimentare de gaze naturale care pot fi oferite centrale termoelectrice moldovenești, Cuciurgan, pentru a produce energie electrică, necesarul de energie electrică pentru Moldova. Mai este o soluție pe care am recent am propus-o autorităților legată de reducerea consumului în orele de vârf. Cunoaștem și înțelegem foarte bine că îndemnurile autorităților de a economisi energie de către populație, de către agenți economici, nu tot timpul sau nu de către toți sunt luate în considerație, dar este necesar de responsabilizat consumatorii și de descurajat consumul excesiv de energie. O anumită categorie de populație totuși își permite să achite acest tarif care îl avem noi acum și nu își pune problema riscului de a rămâne fără electricitate. Iată, după calculele mele care am efectuat, undeva la 30% sarcina trebuie redusă pentru a reduce din povara procurărilor în așa de energie, regim de urgență, care este foarte costisitoare. Și lucrul ăsta poate fi făcut prin implementarea unui mecanism de tarifare diferențiată pe volumele de consum.
Voiam să vă întreb în acest context, cum credeți tarifele diferențiate despre care vorbiți ar fi o soluție aplicabilă? Adică în orele de vârf, dacă ar fi aplicate tarife mai mari, este oare realizabilă o asemenea soluție ca măsură de raționalizare, economisirea resurselor?
Sunt două opțiuni cu tarife diferențiate. Cea de care, spuneți noastră, implică necesitatea instalării contoarelor inteligente la consumatori, astfel încât să poată fi posibilă facturarea diferențiată pe ore de consum. Cu părere de rău, sau foarte puțin consumatori, ce mai bine, dacă sunt majoritatea sunt în rândul consumatorilor, agenții economici care au contoare diferențiate, dar rândul consumatorilor casnici, acestea practic lipsesc. Prin urmare, nu poate fi pe termen scurt și mediu implementată această măsură, care este și una destul de costisitoare. Propunerea pe care am făcut-o eu constă în aplicarea tarifei diferențiate pe volume de consum. De exemplu, dacă noi avem un deficit de sarcină în 30%, deci vine obiectivul clar pentru fiecare consumator să reducă consumul de energie cu 30%. Cum îl putem motiva pe consumator? Simplu prin stabilirea unui tarif semnificativ mai mare pentru 30% din volumul de energie pe care îl consum. Altfel spus, dacă un consumator are consumul de energie în luna noiembrie 2020 și noiembrie 2019, de exemplu, consumul de energie a fost în mediu 100 de kW. Atunci, pentru noiembrie 2020, tariful la 70% din energie, la 70 kW rămâne cel care este acum, dar pentru 30%, pentru 30 de kW, prețul ar trebui să fie majorat semnificativ, de exemplu, de dublat. În acest caz, consumatorii vor fi puși în fața situației, fie reduc consumul de energie sau raționalizează consumul de energie cu 30%, fie achită un tarif mai mare pentru energia care consumată peste 70%.
Cu sau fără tarife diferențiate, oamenii ar trebui să economisească energia electrică, din câte înțelegem.
Asta este, dar știți cum se întâmplă la noi, că cineva economisește, vecinul nu economisește, dar până la urmă consumurile din orele de vârf trebuie acoperite. Acestea vor fi foarte costisitoare și lucrul ăsta îl vom înțelege o săptămână viitoare, dar costurile va trebui să le împărțim cu toți, în mod egal, la toți consumatorii. Ceea ce nu ar fi chiar corect, pentru cei care au o atitudine mai responsabilă și raționalizează, reduc, eficientizează consumul de energie, comparativ cu alții care își permit să achite și un tarif și mai mare și consum în exces. De aceea, abordarea individuală prin acest indicator de 30%, de exemplu, el poate fi precizat, sunt datele la furnizori care, în urmare unei analize calitative, ne-ar putea spune cât ar trebui să fie ceas, 30% sau 20%, cât e real. Și, în acest sens, consumatorii vor fi responsabilizați pentru a veni în tăpinare sau pentru a evita un impact negativ asupra populației vulnerabile, cei pensionari care au un consum de energie mic. De exemplu, este clar că iarăși urmarea unei analize mai calitative se poate determina că, iată, de exemplu, 120 consumatorii vulnerabili au un consum sub 120 de kilowatt-oră pe lună. Respectiv, această categorie sau toți consumatorii care au un consum mai mic de 120 kilowatt nu sunt supuși acestui mecanism de tarifare diferențiată.
Domnule Munteanu, în eventualitatea în care Gazprom va livra în luna noiembrie gaze Republicii Moldova, centrala de la Cuciurgan, cum credeți, ar putea pretinde de la Chișinău un tarif mai mare decât 62 de dolari pentru un megawatt-oră?
Tariful pe care îl oferă Cuciurganul până în prezent, care l-a oferit Republicii Moldova, niciodată nu a fost un tarif obiectiv și un tarif care a fost calculat din punct de vedere economic, da? În baza unor date economice. Deci a fost mai mult un tarif politic. De aceea, acum mi-e greu să mai expun care ar fi tariful care îl vor oferi în situația în care vor primi gaze naturale.
Putem considera că în prezent malul stâng al Nistrului este într-o situație mai avantajoasă din punct de vedere energetic decât malul drept?
Pe termen scurt este așa, sunt într-o situație mai avantajoasă, dar sunt destul de vulnerabili și lucrul ăsta se poate schimba radical, reșind din situația din regiune. Dacă spunem că Gazprom fitează livrarea de gaz naturale integral, atunci cei mai afectați vor fi consumatorii din regiunea Transnistreană, vor trebui să identifice sursele noi de energie. Republica Moldova tehnic are capacități și are capacități să asigure și malul stâng cu energie, doar că va apărea întrebarea prețului pe care trebuie să-l achite consumatorii energiei. Cu siguranță, acești consumatori din stânga Nistru nu sunt pregătiți să achite prețul de piață sau prețul real la energie.
Domnule Muntean, deconectările în Evantai se pare devin inevitabile. Cât de mult ar putea perturba sau afecta economia moldoveană, dar și viața cotidiană a cetățenilor?
Eu sunt totuși optimist, sper totuși să investim deconectările, deși costurile posibil că vor fi destul de mari. Chiar dacă se ajunge la deconectări, deci în mod prioritar vor fi probabil instituțiile sau întreprinderile a căror activitate nu au un impact direct asupra vieții populației, dar totul depinde de deficitul de sarcină, dacă ar fi de deficitul de energie care îl vom rezista. Dacă vom avea un deficit mai mare, atunci desigur că se va recurge la deconectarea consumatorilor, în primul rând, deci după cei din sectorul industrial, după care am menționat anterior, vor urma consumatorii casnici din mediul rural, ținând cont de faptul că în mediul rural nu sunt instituții medicale care nu pot fi deconectate sau pot fi deconectate în situații mult mai stringente. Și dacă se constată că nici deconectarea consumatorilor din mediul rural nu este suficientă pentru a asigura consumul de energie electrică, atunci se va recurge și la deconectarea probabil la unor instituții și consumatorilor din mediul urban care se regăsesc în zone mai asigurate din punct de vedere cu energie, considerând prezența în apropierea instituțiilor medicale sau altor instituții care activitate nu poate fi întreruptă.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce scenarii trebuie să pregătească autoritățile de la Chișinău în condițiile acestei crize energetice care, iată, s-a adâncit periculos?
Scenariile, practic, sunt puse în acțiune, sunt implementate. Mă refer la volumul de gaze naturale suplimentare pentru a fi oferite la centrale termoelectrice moldovenești pentru producerea energiei electrice. Și, doi, procurarea pe piața în România a volumelor necesare de energie. Cu vedere financiar, autoritățile vor trebui să identifice de unde se vor acoperi pentru cel puțin pentru prima etapă sau pentru început aceste costuri, deoarece ele vor fi semnificativ mai mari.
Cât credeți că va dura această criză energetică și care ar putea fi costurile ei pentru Republica Moldova dacă s-ar face un calcul sumar?
Criza ar putea să dureze atât timp cât avem războiul în Ucraina, atât timp, deci noi nu putem fi siguri și liniștiți că toate poate veni la normalitate. Și avem nevoie, în primul rând, de o stabilitate și încheierea războiului în Ucraina și ulterior deja de identificat sau de implementat soluțiile în funcție de ce se termină această criză. Fie se stează livrările de gaze naturale integral din Federația Rusă, atunci este un scenariu de identificare care se spune în anumite soluții. Dacă rămân livrările din Federația Rusă sau se majorează livrările de gaze naturale din Federația Rusă, atunci este un alt scenariu cu alte soluții. Deci depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile.
Dar costurile vor fi mari, să înțelegem.
Costurile vor fi mari. Dacă ne referim la costuri, la moment este greu de estimat care sunt costurile. Eu pot dau doar o cifră care cumva ar permite să înțelegem mai bine problema și gravitatea problemei până la urmă. Anul acesta, bine, pentru anul, sezonul următor din căzări, deci, să zicem așa, noiembrie-decembrie 2022 și 2023, deci ianuarie-martie, practic autoritățile au comunicat identificarea aproximativ 6 miliarde de lei pentru compensație. Aceste 6 miliarde de lei pentru compensație, ele sunt echivalentul gazelor naturale care au fost consumate și achitate de către toți consumatorii din Republica Moldova în 2008.
Expertul în energetică Ion Munteanu de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, intervievat de Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. În continuare, Virginia Nica a încercat să afle ce cred locuitorii Chișinăului despre criza de energie electrică și cum ar reacționa în eventualitatea unor deconectări planificate. Unii își amintesc cu nostalgie de sfârșitul anilor 90, când aveau loc zilnic, timp de mai multe ore, deconectări ale energiei electrice, petrecându-și astfel timpul cu vecinii sau familia. În timp ce unii spun că nu mai vor să treacă prin astfel de situații, alții consideră că întreruperile de curent sunt necesare în condițiile crizei energetice.
Rău și greu, dar am umatit ca să fie tot așa. Nu suntem gata cu așa ceva. Cum? Plătim și încă o sconchetă și încă să stângă asta, nu știu. De-am dacă o sconchetă să o iese să ardă, cum plătim, lumea plătește.
Așteptam ora, făceam ori, așteptam când se prindea lumina, folosim candela, lumânările.
Stătem cu lampa, știți că cei de chirasincu, și cu lumânări. Iată așa să țin minte. Și cred că nu dă-i Dumnezeu să ajungem și noi acum așa.
Mână uliță, se băli burjuchi.
Eram în stradă, toți aveau sobi improvizate din metal, burjuica. Găteam și în blocul nostru am făcut cunoștință cu toți vecinii. Nu ne cunoșteam între noi, nu ne salutam, nu comunicam și în acel moment am făcut cunoștință. Seara, ca de obicei, toți se serveau cu câte ceva între ei. Se veseleau ca în sate. Apropo, era așa de frumos, lasă să deconecteze.
Cred că nu suntem gata și suntem totuși în secolul 21, atunci era încă secolul 20. Cred că eu... Rău de tot să fie așa. Nu e bine să fie așa. Până la urmă, trebuie ceva să schimbe, să nu mai întâmple așa. Trebuie să avem și să facem ștrec să învățăm.
Sunt gata să trec, numai să nu ne închinem, să nu ne îngenunchem față de cei care ne-au îngenunchiat până acum. Republica noastră nu a avut fericire să aibă la conducere niște oameni deștepți, niște oameni nu atât deștepți cât patrioți pentru țara asta. Și datorită acestui fapt, noi am nimerit acolo unde am nimerit.
Și căldură nu-i și frig în casă și, și lumină să nu mai fie. Eu cred că e foarte greu, foarte, foarte greu. Perioada foarte grea am mai ajuns.
Хорошо, отключат верное отключение. Пусть
Bine, vor face deconectări de tip evantai, fie pe o oră, fie pe o oră și jumătate. Va fi oprit din funcțiune frigiderul, eu am boiler, frigiderul se dezgheață, boilerul este stins. Care sunt cheltuielile pentru energie electrică pentru a ridica din nou nivelul temperaturii? Care este avantajul? Ce fel de mod de a face economii este ăsta? Asta nu este economisire. De sus se vede poate mai bine, dar eu nu sunt un om prost, am fost profesoară de fizică. Înțelegeți? Aceste deconectări și reconectări duc la un consum mai mare decât dacă ar fi o conectare permanentă la energie electrică.
Если бы оно было
постоянно включены.
Тот суферям, кум шакума суферим. Мы рог, авем копии, авем кари, сегатез, дешпалы, кари. Мы из курты осфи грев, да осы третьим шпиаста креткой. Кум пече ани, че ям трекут, осы третьим шакума креткой.
Я готова все пережить, что только не было войны.
Сун гаса са трек дин нов при нас в фельде времури. Мы са ну фе разбой, ш са фе паче. Чел май импортант е са рамынем уами.
Самое главное оставаться людьми.
Eugen Urușciuc revine acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Prima ședință de judecată în dosarul în care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu este acuzat de corupție pasivă și abuz în serviciu pentru că l-ar fi ajutat pe Vyacheslav Platon să scape de dosarul în care a fost condamnat irevocabil la 18 ani de închisoare, va avea loc în data de 31 octombrie. Stoianoglu pledează nevinovat. Portalul anticorupție scrie că alături de Alexandru Stoianoglu pe banca acuzaților vor compărea procurorii suspendați Dumitru Răileanu și Elena Ceruța. Dosarul va fi judecat de magistrata Arina Elanji de la oficiul Buicani al judecătoriei Chișinău. Aceasta a depus o cerere de abținere invocând că a fost colegă cu Dumitru Răileanu, însă solicitarea a fost respinsă. Partidul Național Moldovenesc este o nouă formațiune care a apărut pe scena politică a Republicii Moldova. Ziarul de gardă scrie că, în calitate de președinte interimar al formațiunii, a fost ales medicul somatolog Dragoș Galbur. Partidul Național Moldovenesc este succesorul de drept al partidului cu același nume, fondat în 1917. O nouă rundă de audieri publice ale candidaților înscriși în concursul pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul Superior al Magistraturii va desfășura Comisia Preveting în zilele de 27 și 28 octombrie. Urmează să fie audiați 6 candidați din rândul judecătorilor din cei 23 rămași în concurs. Agora scrie că în cele două zile vor fi audiați Vitalie Stratan, judecător la judecătoria Chișinău, sediul central, Iurie Bejenaru și Anatolie Țurcu, ca în judecători la Curtea Supremă de Justiție. Vineri, 28 octombrie, vor fi audiați Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău, Sergiu Osoianu, judecător la Judecătoria Strășeni și Vladislav Holban, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul centru. Primii trei candidați au fost audiați la 7 octombrie. A cincea tranșă de păcură a ajuns în Republica Moldova în contextul crizei energetice. Este vorba de 28 de vagoane care completează 60% din volumul total de păcură contractat. Mold Press scrie că Agenția Rezervei Materiale a contractat în total 14,5 mii de tone de păcură, cantitate ce va fi utilizată la centralele de termoficare. Pandemia și războiul din Ucraina au expus vulnerabilitățile economiei Republicii Moldova și a mediului de afaceri. Primii care au simțit efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost transportatorii. Transportul de mărfuri din și spre Moldova fiind afectat din cauza blocării rutelor terestre și maritime prin portul Odessa, scrie Mold Street. Asociațiile de business din Republica Moldova sunt afectate de deficitul forței de muncă și de migrația afacerilor din Moldova. Temerile oamenilor de afaceri fiind dictate de situația de securitate din regiune. Potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, una dintre cele mai populare știri pe Facebook-ul moldovean este cea publicată de cotidianul.md despre protestatari ai partidului Șor care s-au luat la harță, iar o protestatară se plânge că formațiunea nu i-a dat bani și mâncare așa cum i s-ar fi promis inițial. De atenția publicului pe această rețea socială se bucură și știrea Europei Libere despre rețineri în dosarul finanțării ilegale a partidului Șor, fiind vorba de 17 persoane plasate în arest la domiciliu. Pe Instagram este virală și postarea de la TV8 despre o acțiune de contraprotest față de manifestația partidului Șor, un bătrân în cârje care împarte pleante în centrul capitalei către manifestanții Șor.
Teme de prim plan în presa online prezentată de Eugen Urușciuc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.